Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati, kupitia redio zetu shirika ikiwemo Nuru FM ya Iringa Tanzania, Redio Kaya ya Mombasa Kenya, UBC Radio Uganda nchini Uganda, na Redio Muungano ya Oucha huko DRC.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano, Juni 9 mwaka 2021. Tunapatikana kupitia washirika wetu kama vile RFA ya Mwanza Tanzania, Radio Semuliki ya Beni, Radio RFM ya Kisangani, Radio Tumaini Kipese, Radio Jambo ya Isiro, RTGL Radio Butembo na Radio Progress ya Bunia, zote zikiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile kuna Radio Chuchu na Hits FM kule visiwani Zanzibar, na Sunrise Radio ya Arusha, Mbeya Highlands FM, Storm FM Geita, pamoja na 255 Global Radio, zote zikiwa Tanzania. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema manusura wa mauaji ya Jumamosi katika kijiji nchini Burkina Faso wanahitaji sana msaada wa kibinadamu.
Na kwenye habari nyingine ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta asifu hatua ya serikali ya Ethiopia kukaribisha kampuni ya mawasiliano ya Kenya ya Safaricom kwenye soko lake.
Hizo ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza pata habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumanne amesihi Ethiopia kufungua sekta yake ya mawasiliano kwa makampuni ya kibinafsi ya kubadilishana pesa kwa njia ya simu, hatua ambayo huenda ikaimarisha hatua zilizopiga kwenye sekta hiyo na kuvutia uwekezaji wa kigeni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kenyatta ameyasema hayo mjini Addis Ababa wakati akiwa ziarani nchini humo. Jopo la makampuni kadhaa yakiongozwa na Safaricom ya Kenya yalipewa leseni ya kuanza biashara ya ubadilishanaji fedha kwa njia ya simu nchini Ethiopia, ambapo sasa hivi ni kampuni ya Ethiotelcom pekee inayotoa huduma hiyo. Kenyatta amesifu hatua hiyo akisema kuwa itatoa nafasi mpya za ajira kwa mamilioni ya watu wa Ethiopia. Huduma ya pesa kwa njia ya simu ilianzishwa nchini Kenya takriban muongo mmoja uliopita, lakini sasa inatumika kwenye mataifa mengi yaliyoko chini ya jangwa la Sahara. Safaricom imepanga kuwekeza hadi dola bilioni 8.5 kwenye sekta ya mawasiliano nchini Ethiopia, miongoni mwa mambo mengine. Ethiopia pia inapanga kuuza 40% ya hisa za Ethiotelcom kwa wawekezaji wa kibinafsi, pamoja na nyingine 5% kwa wananchi wake. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Zweli Mkhize Jumatano amesimamishwa kazi kwa muda kwa tuhuma za ufisadi kuhusiana na kandarasi iliyotolewa na serikali, ambapo dola milioni 11 zililipwa kwa kampuni inayohusishwa na watu wawili waliowahi kuwa wafanyakazi wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Waziri Mkhize amekuwa mstari wa mbele kwenye vita dhidi ya COVID-19 kwenye taifa hilo linaloongoza kwenye idadi ya vifo barani Afrika. Hatua hiyo imetangazwa kupitia taarifa kutoka ofisi ya Rais Cyril Ramaphosa, ikiongeza kusema kuwa imechukuliwa ili kutoa nafasi ya kushughulikia tuhuma na uchunguzi dhidi ya Mkhize kuhusiana na kandarasi hiyo. Ramaphosa ameongeza kuwa waziri wa utalii atakaimu nafasi hiyo wakati uchunguzi ukiendelea. Idara maalum ya uchunguzi ya serikali ya Afrika Kusini bado haijatoa ripoti kuhusu uchunguzi wake, ingawa wizara ya afya tayari imetoa ripoti yake kuwa kandarasi hiyo ilikuwa na dosari. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linasema kuwa manusura wa mauaji ya Jumamosi kwenye kijiji kimoja nchini Burkina Faso wanahitaji kwa dharura msaada wa kibinadamu. Mwandishi wa VOA Elisha Slain anaripoti kutoka Geneva, naye Mkamiti Kibayasi hapa anaisoma ripoti yake.
Watu wenye silaha wasiojulikana walishambulia kijiji cha Solhan huko kaskazini mashariki mwa Burkina Faso kwenye eneo la Sahel hapo Juni 5. Waliripotiwa kushambulia kijiji hicho usiku wa manane na kuwaua raia wasiopungua 138 na kujeruhi vibaya watu takriban 40 na kuchoma moto nyumba pamoja na soko. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema zaidi ya watu 3,300 wamekimbia kuokoa maisha yao kwenye vijiji vya karibu na hapo. Msemaji wa UNHCR Babar Balochi anasema wakazi wapya waliokoseshwa makazi, wengi wao ni watoto na wanawake, wamekuwa wakiwasili wakiwa katika hali mbaya. Anasema wana mali chache au hawana chochote kabisa na wanahitaji msaada wa kila kitu. Anasema wanaowasili wanahitaji maji na usafi wa mazingira, malazi, vitu muhimu vya msaada na huduma ya madawa. Mamlaka imewasilisha takriban tani 400 za chakula na maelfu ya vifaa vya msaada, wakati marafiki wa UNHCR wanatoa huduma ya madawa pamoja na msaada wa kisaikolojia. Shambulizi hilo ambalo ni baya zaidi tangu mwaka 2015 linaangazia kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na vurugu ambazo zimekuwa zikipata nguvu katika eneo la Sahel huko Afrika katika miaka michache iliyopita. UNHCR inaita Burkina Faso nchi inayoongezeka kwa haraka matatizo ya watu wasiokuwa na makazi pamoja na usalama duniani. Tangu mwaka 2019, shirika hilo linasema ghasia nchini humo zimelazimisha zaidi ya watu milioni 1.2 kukimbia makazi yao. Balochi anasema hadi mwaka huu ghasia zimewakosesha makazi takriban watu 150,000.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ingawa viwango vya maambukizi ya corona pamoja na watu waliolazwa hospitalini vinaendelea kushuka hapa Marekani, timu ya ikulu inayoshughulikia janga hili imesema Jumanne kwamba aina ya kirusi cha Delta kinachosababisha maradhi hayo bado ni tishio, hasa kwa watu wa umri wa chini. Wakati wa hotuba kwa wanahabari kwa njia ya mtandao, mkuu wa idara ya Marekani ya kudhibiti na kuzuia kuenea kwa magonjwa CDC Rochelle Walensky amesema kuwa viwango vya maambukizi ya kila siku katika muda wa wiki moja iliyopita vimeshuka kwa 30% na kufikia 13,277 pekee, ikiwa ni kushuka kwa 90% kuanzia mwanzoni mwa mwaka. Ameongeza kusema pia kuwa hiyo ndio idadi ndogo zaidi ya maambukizi ya kila siku tangu Machi mwaka uliopita pale janga hilo lilipoingia Marekani. Amesema pia kuwa idadi ya watu waliolazwa hospitalini imeshuka kwa takriban 83% tangu mwanzo wa mwaka huu. Hatua hizo zimeelezwa kuwa ni kutokana na idadi kubwa ya watu waliopokea chanjo kote nchini. Hata hivyo, mshauri mkuu wa ikulu kwenye masuala ya afya Daktari Anthony Fauci amesema kuwa aina mpya ya virusi huenda vikawa tishio. Pakistan tayari imewasiliana rasmi na Marekani kwamba Islamabad haitatoa nafasi ya vituo vya kijeshi kwa Washington kwa ajili ya kuhifadhi vikosi vitakavyopambana na ugaidi nchini Afghanistan baada ya vikosi vya muungano vinavyoongozwa na Marekani kuondoka nchini humo, wakati afisa mmoja wa Pakistan akisema kuwa Marekani imesitisha wazo hilo baada ya kupokea taarifa hiyo. Baadhi ya maafisa wa Pakistan wanaofahamu mazungumzo hayo wameelezea VOA kuhusu hatua hiyo bila kutaka kutajwa majina kutokana na kuwa hawajaruhusiwa kuzungumza moja kwa moja na vyombo vya habari. Tangu rais mpya wa Marekani Joe Biden alipotangaza kuwa vikosi vya Marekani vitaondoka Afghanistan kufikia Septemba 11, timu yake ya usalama wa kitaifa imekuwa ikishauriana na mataifa washirika ya kieneo ili kuunda vituo vya kijeshi kwa ajili ya kukabiliana na ugaidi iwapo taifa hilo litatumbukia tena kwenye mapigano ya wenyewe kwa wenyewe baada ya vikosi vya kimataifa kuondoka. Hata hivyo, mshauri wa kitaifa wa usalama wa Marekani amesema kuwa sio Pakistan pekee ambao utawala wa Biden unashauriana kuhusiana na swala hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika dakika 30 za matangazo yetu inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo kuna taarifa kwamba serikali ya Kenya kupitia jeshi lake KDF limepeleka msaada wa dawa pamoja na chakula katika mji wa Goma huko DRC ili kuwasaidia wananchi wa Goma walioathiriwa na volkano mwezi uliopita, ambapo maelfu ya wananchi walilazimika kukimbia nyumba zao. KDF inasema hatua hiyo ni kuonyesha ushirikiano na nchi ya DRC. Taarifa zaidi anatusomea mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Goma.
Jeshi la wananchi wa Kenya KDF limetoa msaada wa chakula na dawa kwa wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hasa wale wa Goma ambao walipata matatizo kutokana na mlipuko wa volkeno siku zilizopita, volkeno iliyoripuka tarehe 22 na kusababisha serikali kuomba wananchi kuondoka sehemu hatarishi. Ayubu Matiri ni kutoka jeshi la Kenya ambaye ameshindikiza ndege kubwa mbili za kijeshi miongoni mwa nyingine ambazo zinatarajiwa kurudi hapa katika mji wa Goma zikiendelea kuleta msaada ya chakula pamoja na dawa.
Tumefika hapa leo na hizi ndege mbili kuleta chakula na dawa kusaidia watu wa Goma kutokana na mkasa uliotokana na mlima huko hapa. Tunajua watu wameumia sana.
Msaada huo ukija hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na uhusiano uliopo hivi sasa kati ya Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Lakini kwa niaba ya rais, serikali na wananchi wa Kenya, serikali imeonelea tuje tuwasaidie na mchango ule tunaweza, uko mchango ya chakula na dawa. Leo nimefika na ndege mbili, na kesho pia kuna ndege mbili zingine zitafika hapa. Na tunatarajia kwamba huu mchango utasaidia wanaoumia kutokana na huu mkasa. Na tunawaomba mpokee huu mchango kutoka kwa wananchi wa Kenya. Asanteni sana.
Msaada huu umepokelewa na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mshauri wa Felix Tshisekedi pamoja na Luteni Jenerali Constant Ndima, gavana wa Kivu Kaskazini.
C'est donc tombé à bien. This gift come at the right time. Parce que c'est aujourd'hui même que les populations qui étaient en déplacement regagnent la ville de Goma.
Victims are coming back to their homes today.
Kongo kwa sasa ina ushirikiano bora na inji ya Kenya, hasa uhusiano wa kijeshi na kisiasa. Na msaada huu umeonesha mshikamano wa wananchi wa Kenya na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akisema Dr. Roger Kamba, mshauri maalum wa Rais Felix Tshisekedi.
Le fait que le président Uhuru décide.
Hatua ya Rais Uhuru kuamua kuongeza ndege nyingine zitakazofika kesho inaonesha dhahiri kwamba Kenya inaipenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa jina la Rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo, raia wa Kongo wanawashukuru na kuwakaribisha.
Et nous vous souhaitons la bienvenue.
Ndege nyingine zikitarajiwa kuwasili hii Jumatano katika mji wa Goma kuongeza misaada zaidi ya dawa pamoja na chakula. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne limetoa idhini kwa katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres wa kuania nafasi hiyo kwa muhula wa pili. Mkuu wa baraza hilo na ambaye pia ni mjumbe wake kutoka Estonia Seven Jegerson, kupitia taarifa amesema kuwa baraza hilo limeidhinisha kuwa Guterres achaguliwe tena kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia Januari mosi mwaka ujao hadi Disemba mwaka wa 2026. Baada ya pendekezo hilo lilofanyika wakati wa kikao kifupi cha faraga, pendekezo hilo sasa litawasilishwa mbele ya baraza kuu lenye wanachama 193 ambapo huenda likaidhinishwa kwenye kura ya Juni 18. Hilo ni muhimu kwa baraza la usalama lenye wanachama 15 kuidhinisha kiongozi, kwa kuwa mmoja wa wanachama watano wa kudumu ambao ni Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Marekani wanaweza kupinga uteuzi huo. Balozi Jorgensen amesema kuwa Guterres amefanya kazi nzuri katika muhula wa kwanza na kwa hivyo anastahili kupewa nafasi kwenye muhula wa pili. Na maafisa wa usalama kupitia operesheni ya kimataifa kwa jina Trojan Shield wamesema Jumanne kuwa zaidi ya washukiwa 800 wamekamatwa na tani 32 za dawa za kulevya zimekamatwa pamoja na dola milioni 148 wakati wa msako wa kimataifa dhidi ya uhalifu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Zimbabwe inakabiliana na ukosoaji mkubwa kwa kukataa mchango wa dozi milioni 3 za chanjo ya Johnson & Johnson dhidi ya COVID-19. Mamlaka zinasema kwamba hawako tayari kushughulikia mahitaji ya majokofu na uwezekano wa athari zitokanazo na chanjo hiyo. Lakini wakosoaji pia wanaelezea siasa kama sababu inayohusika na uamuzi huo wa serikali. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Katika barua kwa benki ya African Export Import, serikali ya Zimbabwe ilieleza bado inachambua uwezekano wa athari kwenye chanjo ya Johnson & Johnson dhidi ya COVID-19. Waziri wa fedha nchini Zimbabwe, George Guvamatanga, pia alisema nchi hiyo haina vifaa vya kuhifadhi vinavyohitajika kwa ajili ya dozi hizo. Lakini katika mahojiano, Dr. Norman Matara kutoka chama cha madaktari wa haki za binadamu Zimbabwe alisema chanjo za Johnson and Johnson zinahifadhiwa katika viwango sawa na chanjo ya China ya Sinopharm na Sinovac ambazo Zimbabwe imekuwa ikizitumia tangu mwezi Februari.
So we already have those cold chain mechanisms to store.
Kwa hivyo basi tayari tuna mlolongo kwa njia za kuhifadhi chanjo katika mazingira ya baridi ya digrii 2 hadi 8 Celsius, ambapo chanjo ya Johnson and Johnson inatakiwa kuhifadhiwa kwa namna hiyo. Kwa hivyo haina maana kusema hawana athari zitokanazo na mazingira ya baridi. Kwa kuongeza, chanjo ya Johnson and Johnson inatolewa kwa dozi moja pekee. Kwa hivyo basi gharama ya kusambaza chanjo hiyo ni ndogo sana kuliko Sinopharm na Sinovac, na pia vifaa vya dozi moja ni bora zaidi kuliko dozi mbili zinazotolewa na Sinopharm na Sinovac. Kwa maana hiyo hatuelewi ni kwa nini wanakataa chanjo hizi.
Umoja wa Afrika ilipanga makubaliano hayo ambapo benki ya African Export Import italipia kwa dozi milioni 220 za chanjo ya COVID. Zimbabwe ilitakiwa kupokea dozi milioni 3 za Johnson and Johnson ambazo ilitengenezwa nchini Uingereza. Mzungumzaji wa masuala ya kisiasa anayeishi Harare, Rejoice Ngwenya, alisema kuwa uhusiano mbaya kati ya Zimbabwe na Uingereza ndio sababu halisi ya serikali ya Zimbabwe kukataa msaada huo.
It is a tragedy that the government of Zimbabwe is rejecting the Johnson and Johnson vaccine.
Ni janga kwamba serikali ya Zimbabwe inakataa chanjo ya Johnson and Johnson. Kwa nini mvutano wa kidiplomasia wa Harare na London unaruhusiwa kuingilia kati katika hali ambayo raia wa nchi hiyo wako katika kitisho? Nadhani kwamba serikali ya ZANU-PF inapaswa kuacha siasa katika masuala haya na kuondokana na kiburi chake ili kuhakikisha usalama wa raia wa Zimbabwe unalindwa. Nadhani hili ni tatizo na ni lazima libadilishwe mara moja.
Uhusiano kati ya London na Harare umekuwa dhaifu tangu mwaka 2002 wakati Uingereza ilipoweka vikwazo vya safari na kifedha kwa maafisa wa Zimbabwe kwa manyanyaso ya haki za binadamu na shutuma za wizi wakati wa uchaguzi. Siku ya Jumanne, Dr. John Mangwiro, waziri mdogo wa afya wa Zimbabwe, alikataa kutoa maoni juu ya shutuma za ushawishi wa kisiasa, na kwamba akasisitiza Zimbabwe itaendelea kutumia chanjo za Kichina pamoja na Russia.
Tunatumia ndapo tatizo la Jaira Sinopharm kana Sputnik V Russia.
Kwa hivyo basi tutashikamana na kile tulichoweza kukitumia kama Sinopharm na Sputnik V ya Russia. Zinafahamiwa kwenye viwango vyenye nyuzi joto kati ya digrii 2 na 8 za Celsius. Isitoshe, mara chanjo inapochomwa kwa mtu, udhaifu wao au virusi dhaifu vilivyopo ndani ya mwili huchochea kuibuka kwa kinga ya mwili. Ndivyo tunavyochagua chanjo ipi inafaa kutumiwa hapa.
Zimbabwe inasema bado ina akiba ya chanjo milioni 1.7 ambazo imepokea kutoka China, Russia na India tangu Februari. Lakini kwa wiki kadhaa hivi sasa, sehemu nyingi zimeishiwa chanjo hizo. Hali hiyo imepelekea kuwepo na maandamano wiki iliyopita katika kituo kikuu cha chanjo kwenye mji mkuu wa nchi hiyo. Msikilizaji, na katika ripoti nyingine ni kwamba idara ya hifadhi ya wanyamapori nchini Kenya imesema kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 21 iliyopita kwamba hakuna kifaru hata mmoja aliyewindwa kwenye mbuga za kitaifa mwaka 2020. Katika kudumisha maendeleo hayo, idara hiyo inafanya zoezi la kwanza kabisa la kuwahesabu wanyamapori na kuweka makazi ya makontena yanayoweza kuhamishwa ndani ya mbuga kwa ulinzi. Patrick Nduimana anasoma ripoti iliyoandikwa na mwandishi wa VOA Victoria Amunga.
Idara ya hifadhi ya wanyamapori inasema kuimarishwa kwa ulinzi kulichangia kupunguza visa vya uwindaji wa vifaru na kufanya kusitokei hata kisa kimoja mwaka jana, jambo ambalo halijawahi kutokea kwa miongo miwili. Idara hiyo imesema imeanza kuchukua baadhi ya hatua ili kudumisha maendeleo hayo. Kati ya hizo ni kuwahesabu wanyamapori, kama anavyosema Edwin Wanyonyi, mkurugenzi wa mikakati kwenye idara ya hifadhi ya wanyamapori.
There's a new strategy in the entire KWS that we...
Kuna mikakati mipya. Tunajikita kwenye ujenzi wa makazi ya walinzi, tunajikita kwenye ununuzi wa vifaa, ikiwa ni bunduki, chochote kinachohitajika, ikiwa sare, mavazi ya kujikinga na baridi, ili waweze kukabiliana kila wakati na wawindaji.
Katika mbuga ya kitaifa Nairobi, walinzi pamoja na wafanyakazi wa kitengo cha kufuatilia vifaru wamepewa makazi mapya yaliyoboreshwa. Mlinzi Augustine Mkua anasema nyumba za makontena walizopewa zitawasaidia kufanya kazi yao ipasavyo kwa kuwalinda vifaru kwa haraka.
You have to wake up there in the morning, you cook.
Tulikuwa tunalazimika kuamka mapema asubuhi sana. Unatayarisha chakula chako cha asubuhi, halafu unakwenda moja kwa moja kupiga doria. Sio kama hapo awali. Inakulazimu kuondoka ndani ya hema, halafu unakwenda nje kutafuta maji. Hivi unaona kama tuna matanki ya maji.
Kenya ilipokea zaidi ya watalii milioni 2 mwaka 2019. Wengi wao walikwenda kwenye mbuga kuwaona wanyamapori walio wachache kama vifaru, ambao walikuwa hatarini kutokana na uwindaji haramu. Rahul Bede ni mtalii.
It's great that there's been no poaching.
Ni jambo zuri kuona hakuna ujangili. Mbuga hii imelindwa ipasavyo. Naweza kusema mbuga nyingine hazilindwi vizuri.
Parks are not as well protected.
Wawindaji haramu huua vifaru kwa ajili ya pembe zao, ambazo huuzwa hadi dola 1,060 kwa kilo katika masoko ya Asia. Pembe wa vifaru hao wanageuzwa kwa ajili ya kutengeneza dawa za kuongeza nguvu za wanaume na vinyago vyenye thamani. Uwindaji haramu ulipunguza idadi ya vifaru kwa 97% kuanzia mwaka 1960 hadi mwaka 1990. Vifaru hao walikuwa 20,000 na kupungua na kuwa mamia ya vifaru. Lakini juhudi za kuhifadhi wanyama hao zilichangia kwa kuongeza idadi ya vifaru hadi kufikia 1,200, wakiwemo vifaru wawili weupe ambao pengine ndio pekee walio hai duniani hii leo. Patrick Nduwimana, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika makala yetu ya vijana tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo hali ya maisha kwa vijana imebadilika baada ya mlipuko wa volkano na pia wimbi la tatu la virusi vya korona linaloendelea hivi sasa. Wakati huo serikali nchini humo imetoa wito kwa wale waliokimbia makazi yao kurejea majumbani. Sande Shomari amezungumza na vijana katika eneo la mashariki mwa DRC na ifuatayo ni taarifa yake.
Mwishoni mwa mwezi Mei kulitokea mlipuko katika eneo la Nyiragongo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tulishuhudia watu wengi wakikimbia makazi yao kuepuka volkano na huku nyumba zikiungua. Huko hayo yaliyojiri huko Goma, ilipoti watu wengi walikimbia makazi yao, watoto kupotea na mali kuharibiwa. Kufuatia mgogoro huo, watu wengi walitoroka Goma kuelekea miji jirani, hata nchi jirani ya Rwanda, kwa sababu nyumba zao ziliharibiwa na lava au mamlaka iliwashauri waondoke kwa ajili ya usalama wao. Lakini nguvu kazi ya taifa lote ni vijana. Wengi wao pamoja na changamoto za ajira walikuwa wakifanya biashara ndogo ndogo ili kujikimu kimaisha. Sasa vijana hawa hivi sasa wanaeleza madhila yaliyopo licha ya juhudi za kurudi katika maisha ya kawaida, huku wakilaumu kwamba misaada iliyopo inaibiwa. Emmanuel Binyenye ni kijana wa Lucha huko Goma.
Sasa hizi kuna watu wengi ambao kweli walipotea, watoto walipotea, na ama organization ambazo ziko zinahusika na hiyo mambo, na kuna watu wengine ambao walilunguziwa ambao hawajakuwa na nafasi ya kurudia na gouvernement pamoja na ma organization yuko wanajitahidi ili waangalie namna gani wanaweza kusaidia wale watu. Ila mpaka saa hizi kuna kweli mambo ambayo iko tunapitikana ambayo population haikompande, senye kuna watu ambao wiko wanaiba msaada ambao kidogo ambao ingeenda kuwa sinistri, ingeenda kuwa wale ambao walilunguziwa. Kuna watu ambao huko wanaiba ile na kuna mchanganyiko kidogo, lakini mambo sahizi iko naenda kufanyika vizuri polepole. Zaidi ambayo iko mbaya ni kwa vijana ambao walipotea. Donc kuna watoto ambao walipotea, kuna watoto ambao sahizo jamaa zao zitawapata, lakini tunaamini ya kwamba watawapata sababu tusha monte ma mekanizmu zinaweza kuwa tunawapata.
Lakini hatimaye serikali nchini humo imeanza kurejesha wananchi makwao, ila pamoja na hayo hivi sasa ukiwa na utawala wa kijeshi katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa nchi, bado vijana wanao utekelezaji wa miradi ya kiuchumi na ni changamoto kubwa. Binyenye anasema serikali hiyo ya kijeshi ina uzuri na ubaya wake.
Kwa kweli government ambayo inaongozwa na wajeshi inaweza kusaidia na inaweza kuangamiza mambo, sababu wajeshi hawaone sana namna gani population inaishi, lakini wao wanaona tu mambo yote inakuwa inafanyika kama kwenye nguvu. Ila tuko tunaishi ndani ya government ambayo inaongozwa na wajeshi, na majeshi mengi liko ndani ya pori ambao liko wanagombanisha ili watoke na wakimbie na donc watoke kwenye madaraka. Gouvernement iko na tikaza ifukuze bale majeshi wote, sababu hiyo état de siège ambao tuko ndani ni ya muda kidogo, na ndani ya hii muda kidogo tunaamini ya kwamba tutapata na amani na kutakuwa mabadiliko kuhusu usalama wetu.
Lakini kwa mujibu wa utafiti wa shirika la uhamiaji la kimataifa IOM, karibu watu 245,000 bado wamebaki wakimbizi katika miji na vijiji vya karibu. Na ikiwa watu sasa wanarejea majumbani baada ya serikali kutoa magari ya kuwafikisha makwao, lakini vijana wanaeleza kwamba wanapofika majumbani wengine wanakuta hawana nyumba wala mahali pa kufanyia shughuli zao. Je, nini ambacho kinajiri? Jean Paul Kasereka ni mkazi wa Kisheru, Goma.
Unaona, tangu jana serikali ilitoa iliambia watu kwamba watu kurudi mbalimbali, na kwa leo subuhi ikatoa magari mbalimbali kuwatoa huko mahali walikimbia, na hapo wanaanza kurejea polepole na wengine wanafika makwao. Lakini cha kungoja, wanangoja misaada. Kuna kuna hao ambao walinunuziwa na manyumba huko ngambo ya Bure ndio kule.
Lakini wakati huo huo vijana hawa wana wasiwasi na hali za afya za wananchi kutokana na ukosefu wa maji. Jean Paul anaguswa na hali hiyo.
Ndio, kwa wakati zimezozimoja za mjini Goma, maji hayapatikani. Na maji kutokupatikana, majinsi watu watarudi kwa umati, nadhani kwamba itaweza kutoa watu katika hali ngumu, na hata tunaweza wale watu waweza kugonjwa malali mbalimbali zaidi ya kipindupindu.
Vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatoa wito kwa serikali ya nchi hiyo iangalie kwa undani, kwa sababu wananchi wanateseka, wakitaka hatua thabiti zichukuliwe ili kuweza kuamua katika madhila makubwa yanayowakabili. Sunday Shamari, Jukwaa la Vijana, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya Jumanne amesihi Ethiopia kufungua sekta yake ya mawasiliano kwa kampuni ya kibinafsi ya kubadilishana pesa kwa njia ya simu, hatua ambayo huenda ikaimarisha hatua zilizopigwa kwenye sekta hiyo na kuvutia uwekezaji wa kigeni. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Zweli Mkhize Jumanne amesimamishwa kazi kwa muda kwa tuhuma za ufisadi kuhusiana na kandarasi iliyotolewa na serikali, ambapo dola milioni 11 zililipwa kwa kampuni inayohusishwa na watu wawili waliowahi kuwa wafanyakazi wake. Ingawa viwango vya maambukizi ya corona pamoja na watu waliolazwa hospitalini vinaendelea kushuka hapa Marekani, timu ya ikulu inayoshughulikia janga hilo imesema Jumanne kwamba aina ya kirusi cha Delta kinachosababisha maradhi hayo bado ni tishio, hasa kwa watu wa umri wa chini.
Pakistan tayari imewasiliana rasmi na Marekani kwamba Islamabad haitatoa nafasi ya vituo vya kijeshi kwa Washington kwa ajili ya kuhifadhi vikosi vitakavyopambana na ugaidi nchini Afghanistan baada ya vikosi vya muungano vinavyoongozwa na Marekani kuondoka nchini humo, wakati afisa mmoja wa Pakistan akisema kuwa Marekani imesitisha wazo hilo baada ya kupokea taarifa hiyo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndio yanakamilisha muda wake kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ambayo yamesimamiwa na Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro au CD, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji tulivu wa VOA mahala popote pale unapotusikiliza.